Hayatım tercümedir sualının izine düştük. Bu iz burada bitti. Ben aparıcı Sevda İsmail'la, repartör Ülviye Sabir kızı, verilişin ses bezeşçisi Turgut Mehmetli ve prodüser Zeynal Mehmetli sizlerle sağollaşır ve azadlığın izinden çıkmayın deyirik.
Bizim...
Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sabahınız xeyir olsun.
Efirdə xəbər atar proqramında bu sərsə dünyada baş verənləri bir çatıracaq. Ülviyyə Səzzadə.
Və mən Ələkbər Rafoğlu.
Saatın başı xəbərləri. Moskva hesab edir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarı zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalmış əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Prezident Saakaşvili Gürcü xalqını Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı birləşməyə çağırıb.
Və Tibetdə baş verənlərdən sonra ölkənin mühafizəkar lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi sizə mən xəbərləri çatdıracam, daha sonra biz Ələkbərlə söhbətimizi davam elətdirəcəyik. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders Aynesi deyib ki, ABŞ-ın BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə verdiyi səs Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxması demək deyil. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyır. Anders deyib ki, rəsmi Vaşinqton qətnamə ilə bir neçə səbəbdən razılaşmayıb. Əvvəla Ağ Ev Dağlıq Qarabağın münaqişənin tarazlaşdırılmış şəkildə həllinə tərəfdardır. Noyabrında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolu oynaya biləcək təkliflər paketini təqdim edib. Bu təkliflər Helsinki yekun aktına əsaslanır, o cümlədən ərazi bütövlüyü, zorakılıqdan istifadənin yol verilməzliyi və xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipini əks elətdirir. Əgər rəsmi Bakı bizim xahişimizlə daha balanslaşdırılmış siyasət yürüdə bilsəydi, onda qətnamə təqdim eləsəydi, ABŞ onu dəstəkləyərdi. Anderson'un fikrincə, BMT Baş Assambleyasının təqdim elədiyi, qəbul elədiyi qətnamə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklif elədiyi təkliflər paketini özündə tam əks elətdirməyib. Minsk qrupunun həmsədrlərindən başqa bir ölkə Moskva isə Rusiya isə bəyanat yayıb ki, BMT Baş Assambleyasının qəbul elədiyi Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə yalnız Bakının maraqlarına cavab verib. Ancaq bəyan edib ki, Rusiya regionda vəziyyəti nizamlamaq üçün səylərini davam elətdirəcək. Martın 14-də BMT Baş Assambleyası Bakının irəli sürdüyü Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməyə səs verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri həmin qətnaməyə qarşı çıxıblar. Birgə bəyanatda onlar mövqelərini belə əsaslandırıblar ki, Azərbaycan tərəfinin bu cür addımı bir tərəfli vaxtsız və səmərəsizdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi vurğulayır ki, qətnaməyə münaqişənin imzalanmasına dair baza prinsiplərinin içərisindən yalnız Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məsələlər daxil olunub. Bu isə bundan sonra danışıqların vəziyyətini pisləşdirə bilər. Amma Rusiya bununla belə bəyan edib ki, o Minsk qrupu çərçivəsində öz fəaliyyətini davam elətdirəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına münasibətini bildirib.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bu gün bəyanatı təəccüblüdür. Çünki bu qətnamə Azərbaycan tərəfindən BMT Baş Assambleyasının sessiyasına təqdim olunmuşdur və təbii ki, orada Azərbaycanın mövqeyi əks olunmuşdur. Eyni zamanda həmin qətnaməyə bütün müddəalar beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə sadiq idi.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyir. Bu mövzuya birazdan da qayıdacağıq. Studiyada ekspertlərlə bu mövzuda söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlərimiz davam edir. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Şəraitsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, yəni ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəni davam etdirəcəm.
Martın 13-ü axşam saatlarında naməlum şəxslər Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində onu döymüşdülər. Həmin vaxt Aqil Xəlli Zeytun bağı adlanan ərazidə qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Birazdan Aqil Xəlli ilə ətraflı söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Prezident Saakashvili Gürcü xalqını Rusiyanın təzyiqlərinə qarşı birləşməyə çağırıb. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya inteqrasiyası istiqamətində geopolitik mübarizə gedir. Çünki Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyaya dəstək verməklə regionda kritik vəziyyət yaradır. Bugün Pakistan parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşır. Yerlərin əksəriyyəti müxalif deputatlarındır. Gözlənilir ki, mərhum Bənazir Buhutta ilə keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin partiyaları koalisiya hökuməti yaradacaqlar. Və sonuncu xəbərimiz Tibetdə baş verənlərdən sonra ölkənin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib. Tibet mühacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə ölkənin paytaxtı Lhasa şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayəndələr arasında toqquşmada 80 nəfər həlak olub, 70 nəfər yaralanıb. Çin hökuməti isə deyir ki, ayın 14-ü baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti bildirir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıb daşqalaq ediblər. Onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlər elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basasanlar. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xasay Bey olun aldı.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişinin hər səhər dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosu nöqtəz saatində də həmçinin bu dalğalardan başqa verilişimiz davam edir. Bugün Şahnaz mənimlə birlikdə deyil. Şahnaz biraz naxoşdur. Ona görə Ələkbərdən xahiş eləmişik ki, bizə bugün səhər-səhər kömək eləsin. Ələkbər, xəbər ətərə xoş gəlmişsən.
Çox sağ olun, Şahnaza şəfaət edirik. Sabahdan onu gözləyirik.
Gözləyirik.
Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Bu dəfə bizim söhbətimiz BMT-nin qətnaməsinə, deməli, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin reaksiyası ilə bağlıdır. BMT Azərbaycanın təqdim elədiyi Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməni qəbul edib, amma Minsk qrupunun həmsədrləri buna qarşı çıxıblar. Üstəlik, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb ki, bu qətnamə ancaq Bakının maraqlarına cavab verir. Səhər saat 8-dəki verilişimizdə biz bu barədə politoloq Rasim Musabəyov və Şərq Qərb Əlaçılmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Oruçlu ilə söhbət edirik.
Bir məqamı xatırladım. Ülviyyə qətnaməyən lehinə 39 ölkə, əleyhinə 7 ölkə səs verib, 100-ə qədər ölkə bir tərəf qalıb. Buna görə də mən səhər Rasim Müsəbəyəvə birinci sualım belə idi ki, bu sənədin bu şəkildə qəbul olunması Azərbaycan diplomatiyasının aktivinə yazılmalıdır, yoxsa passivinə? Eşidək söhbəti.
Yox, düşünürəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu sənədi səs verməyə bıraxanda təxminən nəticəni bilirdi. Adətən bu səs vermədən öncə müəyyən danışıqlar aparılır dövlətlərin nümayəndələri ilə və vəziyyət məlum idi. Təbii, yəni, sənəd özü Azərbaycan üçün məqbuldur və bu sənəd müəyyən mənada ermənilərə diplomatik, siyasi Azərbaycan tərəfindən təzyiqlərin artmasının təzahürüdür. Ancaq bəli səs vermək heç də Azərbaycanı ürək açan kimi olmadı. Yəni, bu baxımdan o əleyhinə səs verən elə üç həmsədrləri təmsil edən dövlət və Hindistan həm iqtisadi, həm əhali, həm hərbi, həm siyasi cəhətdən o çəkiləri qat-qat o bizim lehinə səs verən 39 dövlətdən üstündür. Və əlavsız təbii, yəni o 100 dövlətin bir tərəf qalması o da Azərbaycanın haqq tələblərinə dəstəkdən boyun qaçırmaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər təkcə görünən kimi deyil. Düşünürəm ki, bu həm sənədini, bu təşəbbüsdən çıxış etmək, həm buna altlaylar da var bu meselelerde.
İndi bu meseleyle bağlı biz Araz Azimov'un, Xaricilər Nazirinin Mavinin münasibetini öğrenmişik. Həmin söhbətdə də qulaq asaq, yenə studiyada söhbətimiz davam etdirəcəyik.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Və indi daha bir Şərq Qərbəlaşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunla bizi dəvət edəcək söhbətimizə. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Ərəstun xeyir.
Ərəstun bəy, bu məsələdə həmsədir ölkələrdən, yəni Amerika, Rusiya və Fransadan küsməyin deyək də yeri varmı? Siz eşitdiniz Araz Azimovun mövqeyini və danışıqların gələcəyi baxımından bu qətnamənin qəbulunun hansı təsirləri sizcə ola bilər?
Mən deyirəm ki, burada küsməyə necə deyirlər, həm yer var, həm də yer yoxdur. Yer var ona görə ki, Minsk qrupunun həmsədri dövlətləri nəinki bunun əleyhinə səs verməməli bir tərəf qala bilərdilər və eyni zamanda digər BMT üzvü dövlətlərə müraciət etməməli idilər. Onlar bu qətnaməni dəstəkləməsinlər. Təbii ki, bu da rəsmi Bakının kifayət qədər əsaslı olaraq qıcığına səbəb olubdur. Bu normal yanaşmadır və bundan savayı bir digər tərəfdən isə inciməyə əsas da yoxdur. Çünki birisi şənbə günü cənab Azimov çox ciddi açıqlamalar etdi və açıqlamalarından birində bildirdi ki, ümumiyyətlə indiyədək Minsk qrupunun həmsədrlərinin müzakirələrdən sonra təqdim etdiyi sənədlərdə uzun müddətdən gedirdi söhbət. Heç bir zaman Azərbaycanın maraqlarını əks etdirən bəzlər öz əksini tapmamışdı. Deməli, təbii ki, inciməyə əsas yox idi. Əslində, Minsk qrupuna ilə bu mövqeyini də gözləmək olardı. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, təbii münaqişənin həlli istiqamətində əməkdaşlıq davam etdirilməlidir. Həm Minsk qrupu ilə, həm sədrlərlə. Amma bir qədər artıq formatı genişləndirmək lazımdır. Çünki, bilirsiniz, Minsk qrupunun həm sədrləri faktiki olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun 13 dövlətin səlahiyyətlərini demək olar ki, mənimsəyiblər və bu münaqişənin müzakirəsi onun idarə olunması istiqamətində faktiki olaraq monopoliya yaradıblar. Azərbaycan bu monopoliyanı dağıtmalıdır. Mənə elə gəlir ki, artıq həmsədrlər də buna rəvac verdilər. Amma eyni zamanda çox adekvat şəkildə etmək lazımdır bunu. Biz o dövlətlər ki, kifayət qədər güclü dövlətlərdir, Rasim müəllim də bunu vurguladı, onlara bir digər alternativ bir beynəlxalq güc mərkəzi tapılmalıdır. Bu nə dərəcədə mümkündür? Bu artıq gələcəyin işidir və bu Azərbaycanın xarici siyasətinin hansı istiqamətdə yürüdülməsindən asılıdır.
Rasim bəy, mən nəyə soruşmaq istəyirdim elə Rasim bəydən də? Adətən bu cür qətnamələrin qəbulunda dəhliz diplomatiyası məsələsi. Yəqin ki, Azərbaycan diplomatları da səs vermədən əvvəl BMT dəhlizlərində dəstək almağa çalışıblar və nəticə onlara əvvəlcədə məlum ola bilərdi.
Yəni, doğrudan Ülviyyə çox maraqlıdır ki, yəni belə vəziyyətdə bu sənədi məhz indi səs verməyə çıxarmaq hansı zərurətdən irəli gəlib? Axı, hamıya məlumdur ki, bu qətnamə sentyabr ayından, ötən ilin sentyabr ayından BMT-nin gündəliyində idi və daha əvvəl də Azərbaycan belə qətnamələrlə çıxış eləmişdi, amma səs verməyə çıxarmırdı. Nə baş verdi ki, bax, Azərbaycan bu dəfə səs verməyə çıxartdı və bu cür nəticələrə üzləşdi?
Rəsim bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Bəli, fərz eləyin ki, Azərbaycan bu aparılan danışıqlarla, yəni son Minsk qrupun həmsədrlərinin təklifi ilə daxilən razı deyil. Və yada salmaq istəyirəm ki, erməni tərəf dəfələr də deyirdi ki, Azərbaycan BMT-yə məsələ çıxarsa, ümumiyyətlə bu danışıqlardan çıxacaq ki, Azərbaycan geçsin Dağlı Qarabağla danışsın. Və indi bu təşəbbüslə çıxış edərək və lap səs vermənin nəticəsində kifayət qədər məqbul olmamağın nəzərdə alaraq, Azərbaycan bu təşəbbüslə elə bil ki, o Minsk qrupun təkliflərinin pozulmasına və o prosesin pozulmasının belə deyək, ağırlığı Ermənistanın boyuna keçirmək istəyərdi. Ya yenə də deyirəm, Minsk qrupun həmsədrləri faktik olaraq demək olar ki, olan fəaliyyəti ermənilərin bu konfliktdan müəyyən bir qazancdan çıxmağa xidmət edirdi. Və bu təşəbbüslə Azərbaycan həm daxilinə, həm dünya üçün, həm sədrlərin bu məsələlərdə maraq tərəf olan olmağı, onların Ermənistana himayə etməyi, nümayiş etdirməkdir. Yenə də deyirəm, düşünürəm ki, bu səs vermə Azərbaycanın aparılan Minsk qrupu çərçivəsində əlavsız bu həmsədirlərin son təklifləri ilə bağlı, Madriddə verdiyi təkliflərlə bağlı razı olmadığının təzahürüdür və bu prosesi müəyyən mənada dondurmağa hesablanan addımdır. Əks halda mən tamamilə razıyam ki, ilk addımlar, yəni o müəyyən bir götür-qoy eləmək göstərdirdi ki, o səs vermə hələ olduğu kimi təxminən olacaqdı. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycan diplomatiyası bu nəticəni də özü üçün məqbul saymış.
Aha. Moskva, deməli, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verib, onun sizin münasibətinizi öyrənəcəyik, Ərəsim bəy. Bəs mən soruşmaq istəyirdim, BMT-nin bu qətnaməsinin nə təsiri olacaq? Məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Bax, bu qətnamənin əhəmiyyəti, praktik əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər?
Xüsusilə də yəni nəzərə alaq ki, bu Amerika, Rusiya, Fransa, yəni hansı ki indi Azərbaycan qətnaməsinin əleyhinə çıxmışdılar. Bunlar Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni Minsk qrupunun həmsədri olmalı yanaşır, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni onların iştirakı ilə qəbul olmuş 4 qətnamənin heç bir rolu yox idisə, indiyə qədər bunlar yerinə yetirilməyibsə, Azərbaycan diplomatiyası Baş Assambleyanın qətnaməsini arxalanmağı nə qədər əsaslı olardı?
Söhbət onu arxalanmaqdan gedmir. Yəni, bəli, bu sənəd lap ona 39 dövlət yox, 139 dövlət səs versəydi. Yəni, hüquqi bir nəticə yaratmır. Bu daha çox bir siyasi sənəddir. Dünyanın hələ bir ki, bir mövqeyin müəyyənləşdirən bir sənəddir. Ancaq hər bir halda lap 39 dövlət səs veribsə ona və 100 dövlət bir tərəf qalıb, bu bir istinad olunan bir sənəddir. Yəni Azərbaycan tərəfi daimi deyə bilər ki, xeyr, o təklifləri ki, siz o Minsk qrupdan gətirib bizə təqdim edirsiniz, onlar BMT-nin qəbul elədiyi sənədlərlə üzləşmir və Azərbaycan üçün məqbul deyil. Yəni bu baxımdan Azərbaycana bu sənəd lazım ola bilər. Ancaq hər bir halda gözləmək ki, o sənədin qabulu ilə erməni tərəfində ya qorxacaq, ya indi bir utanacaq gedib Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqlardan çıxacaq. Xeyr, bu sadə löflü olardı.
Mən efirdən əvvəl Rusiyalı həmsədir Yuri Mezakovla söhbət eləmişdim. O bildirirdi ki, sevimli prinsiplər var hər bir ölkə üçün və Azərbaycan da özü üçün sevimli prinsiplərə arxalanıb və bu qətnaməni irəli sürüb və Minsk qrupunun vasitəçiləri vasitəçi olaraq buna heç vaxt dəstək verə bilməzdilər. Bir buna mümkünsə mövqe bildirək, həm də vaxtımız azdır, ABŞ-ın da mövqeyi bir qədər bizim üçün maraq doğurur. Məlumdur ki, Birləşmiş Ştatlar Quamı həmişə dəstəkləyən bir ölkə kimi tanınıb və Quamın özünün qətnamələri də olub BMT Baş Assambleyasında və Birləşmiş Ştatlar bunu dəstəkləyirdi. Bəs nəyə görə bu dəfə Quam, yəni Azərbaycanın yanında olduğu halda Birləşmiş Ştatlar konkret mövqe bildirmədi, hətta yəni qoşuldu digər həmsədirlərə və xüsusilə də mən söhbət eləmişdim bəzi politoloqlarla, onlar bildirirlər ki, Birləşmiş Ştatlar açıq şəkildə bildirməsə də ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, yəni bu səs vermədən bir neçə gün əvvəl Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaxın vaxtda həllinə inanmadığını bəyan etməklə bir növ bu qətnamənin, yəni tərəfdarlarının tərəddüdlərini aradan qaldırmış olub. Yəni gizli şəkildə belə bir dəstək olub. Necə fikirləşirsiniz? Nə qədər həqiqətdir bu mülahizələr?
Yəni, həmsədir dövlətlər doğrudan da bu konfliktin nizamlamasında daimi çalışırlar ki, bəlkə təkrar edirəm, Ermənistan bu konfliktdan müəyyən bir qazancla çıxsın. Və bu, əslində, bu səs vermə də bunu göstərdi. Və bu, Azərbaycan üçün tamamilə məqbul olmayan bir yanaşma idi. Rusiyanın Ermənistan bilavasitə müttəfiqidir. Açıq şəkildə o dövlətə himayə edən Rusiyanın mövqeyi aydındır. Azərbaycan üçün də aydındır. O ki, qaldı ABŞ. ABŞ bu iki həmsədirdən Azərbaycan üçün mövqeyi daha yaxın idi. Və indi o Condoleezza Rice-ın Kongresdə çıxışı ki, konfliktin nizamlaması ilə bağlı yəni müsbət heç nə gözlənilmir. Bu da yəni o Minsk qrupu çərçivəsində olan təşəbbüslərin Azərbaycan üçün məqbul olmadığı və onu əslində qəbul etmək istəməsinin bir nümayişi idi. Və demək istəyirəm ki, o təkliflər dolayısı yolla, yenə deyirəm, Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın ayrılmasına xidmət eləyən bir təkliflər idi. Yəni belə olan halda, yenə deyirəm, mənim üçün Rusiyanın mövqeyi və onların narazı qalması aydındır. Ancaq bu indi yenə deyirəm də konkret bu dövlətin Azərbaycana və Ermənistana yanaşması. ABŞ da düşünürəm ki, seçki qabağıdır o, yəni özlərinə qarşı erməni icmasının qoymamaq xatirinə. Müəyyən mənada ABŞ-ın da maraqlarına, yəni onların da fikirlərinə görə, yəni konkret vəziyyəti qiymətləndirərək, onlar daima hiss edirlər ki, əşi, verin bu Qarabağ ermənilərə əl çəksinlər sizdən. Ancaq təbii olaraq ki, Azərbaycana bu cür yanaşmada məqbul deyil.
Bu səhərki efirimizdə politoloqlar Rasim Müsəbəyov və Ərəsin Orucu ilə olan söhbətimiz idi. Yəqəmişə, bugünkü qəzetlər də bu mövzuya toxunublar.
Qəzetlər deyəndə ki, bugün bir qəzetimiz var, Yeni Müsavət qəzeti, bir də Futbol Plus qəzetidir. Yeni Müsavətdə müsahibəsində Pənah Hüseyin, millət vəkili, müsavət qrupundan olan deputat Pənah Hüseyin deyib ki, məlum qətnamənin qəbulu Azərbaycanın xarici siyasətinin uğurudur. Bir daha Birləşmiş Ştatlar Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təsdiqi və İşğal olunmuş torpaqlarımızdan Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması tələbinin ifadə olunması heç şübhəsiz ki, mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeni Müsavat qəzeti belə bir başlıq qoyub, ziyanın yarısından qayıtmaq məharəti nəhayət hakimiyyətin diplomatik uğrunu da gördük, bu cür qiymətləndirib bu məsələni. Xəbər hazır davam edir.
Yeni Müsavat qəzetinin başqa mövzusu da var. Bu da tanınmış vəkil Osman Kazımova naməlum şəxslər tərəfindən hücum olunmasıdır. Qəzet yazır ki, olay mart ayının 15-də axşam radələrində baş verib. Yaşadığı 9-cu mikrorayon ərazisindəki mənzilindən 200 metr aralıqda olan vəkilə 3 nəfər naməlum şəxs hücum edib. Daha bir nəfər isə maşında oturaraq hücumçuları gözləyib. Qəzet bununla bağlı vəkilin özü ilə əlaqə saxlayıb, Osman Kazımov məlumatı təsdiqləyib. Hətta qəzet xatırladı ki, bir müddət bundan əvvəl vəkilə təhdid zəngləri olmuşdu. Bir bu zənglər barədə sual verib vəkilə, vəkil də deyib ki, amma mən ilk dəfədir ki, həyatıma bu cür açıq-aydın şəkildə sui-qəsd olduğunu görürəm.
Qənimətli Zahidin vəkilidir Osman Kazımov. Bugün isə deməli Azadlıq qəzetinin başqa bir əməkdaşı Aqil Xəlil xəstəxanadan çıxmalıdır. Ona hücum olunmuşdu. Deməli bir neçə gün bundan qabaq bıçaqlamışdılar. Redaktorların toplantısı da bugün bundan bağlı keçiriləcək. Bu məsələni də, bu xəbəri də Yeni Müsavat qəzetləri çəkir.
Yeri gəlmişkən Aqillə elə Ülviyə özü də söhbət edib və onun anası ilə söhbət edib, palatada olub Ülviyə. Ülviyə, mən özüm hadisə baş verən gün hadisə yerində olmuşdum. Həkimlər bildirirdilər ki, bu əməliyyatdan sonra Aqilin vəziyyəti yaxşıdır və o hər an çıxa bilər xəstəxanada. Necə idi onun vəziyyətində, bir irəliləyiş var idi mi?
Aqilin vəziyyəti belə idi ki, əslində Aqilin palatasının qarşısında polislər keşik çəkirdilər, polislər dayanmışdılar elə ki, palata çox sıxlıq idi, çox xeyli adam var idi, orada narahatçılıq var idi, yəni hiss olunurdu. Aqil özü də narazılıq elədi ki, bu palatada şərait yoxdur, ona görə çıxmaq istəyir buradan. Elə Aqilin dediyinə görə həkimlər, həkimi ona ilk gündən deyib ki, o xəstəxanadan tərk eləyə bilər, amma Aqil hesab edir ki, bu ona qarşı yuxarıdan təzyiq ola bilər. Çünki o elə demək olmaz ki, bıçaqlanan adam ürək nahiyəsinə bıçaqlanan adamı xəstəxanadan belə tezliklə çıxarmaq olmaz.
Elə Yeni Müsavat da bugün yazır ki, bəs müxbir, yəni təzyiq ucbatından çıxmaq istəyir xəstəxanadan. Gəlin elə bu söhbəti qulaq asaq Liviya ilə Aqilin söhbətinə.
Sonra yenə buradayıq. Necəsiz Aqilin?
Dünəncə nisbətən yaxşıyam. Sol tərəfim keyil, bir də qolumda. Yəni belə ağrı var.
Mən belə bir eşitdim ki, xəstəxanadan çıxartmaq istəyirlər sən.
Belə yox, ümumiyyətlə reanimasiyadan çıxan kimi çıxartmaq istəyirlər. Bilmən bunların məqsədi nə idi. Həkimin özü demişdi ki, bugündən çıxa bilər, yəni sırağa günü hadisə baş verən. Hadisə bir insanın barmağı sınırsa, bir iki gün qalır, hər hansı ürəyin ayəsindən bıçaqlanmadsa, o necə ola bilər ki? Yəni bu mümkün deyil, yəni bu da aydın açıq görünür ki, buna nəsə yuxarıdan təzyiqlər var, yəni bu belə. Buna baxmayaraq elə düzdür, mən qalmağımı istəyirdim, şəraitsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Yəni, əziyyət çəkilirəm, ona görə yəni, sabahdan fikirləşmişəm, çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Hansı rayondan siz, Aqil?
Kürdəmirdən.
vardı. Yadımdadır, Bəxtiyar Sadıq Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru demişdi ki, Aqil o qədər də tanınmış jurnalist deyil. Ola bilsin, indi mətbuatı izləməyənlər var. Necə gəlmişsiniz jurnalistikaya, Aqil?
İxtisasım jurnalistika fakültəsini də bitirmişəm. Yəni əskərlik, ondan sonra da əsgərliyə getmişəm. Yəni ondan 2007-nin yanvarından ta bugünkü günə qədər azadlıqda işləyirəm. Hələ əməkdaşlığı da oradan. Yəni
neçənci ildənsiz?
83 dəvəlidir.
Aqil, bəlkə də ağır olacaq təzədən o vaxtı xatırlamaq, bilməm nə dərəcədə uyğundur, amma hər halda ictimai maraq kəsb eləyirdi, sizin ictimai diqqəti çəkdi sizinlə bağlı bu hadisə. Hadisə apellyasiya məhkəməsinin qabağında baş verib, düzdür? Yəni, haradaydı siz, neynirdiniz?
Mən işdən çıxırdım, evə gələndə olmuşdu.
Nəşriyyatdan qayıdır?
Bəli, nəşriyyatdan evə gedir. Deməli, mən aynı 22-sindən bura. 22-sində Zeytun bağında döyülmüşdüm. Bu da aydın idi. Hər bir döyülməyin barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verilmişdi. Yəni, işdə 7-ci polis bölməsində və müxtəlif mənə vasitələrlə də, yəni düzdür, iş örtbası verədilər. Vasitəçi elib barışıq vermək istəyirdilər. Yəni, qan bulu deyilən, düzdür, mənə ifadə çatmır. Öz şəxsiyyətimi mən sığışdırmıram mən onu. Bundan rəddindən sonra mən ondan sonra dəfələrə izlənmişəm, hiss elədim. Yəni, əmin məni vuranlardan, yəni biri, yəni vuranları tanımıram, əmin günü izləyirdim. Yəni, 4 nəfərin biri izləyən adamlar idi və həmin hadisədən sonra baş verib izlənməyə. Biz bunu müəyyən vasitələrlə deyirlər ki, ki, ailəm mənusu, məişədə və yaxud mən heç bir kəsdən nə ailə, ailəmdir, rayonda yaşayandır. Yəni, heç kəsdən şey yox. Yəni, elə bir şey heç ağlıma gəlmir, nədir? Yəni, özümün də belə bir dəliqanlı da deyiləm. Sadəcə, qələm ola bilsin ki, itindi kimisə incidir.
Haqqın, özünü versən nədir? Səncə, hansı yazıya görə bunu eləyə bilərlər? Yəni, sən hesab etsən ki, bu zeytunluqla bağlı eyni məsələnin davamıdır da. Bu döyülmənin davamıdır.
Bilirsiniz, mən bilirəm. Mən konkret, mən hətta zərbə mənə kimdən deyib, mən bunu bilirəm. Məsbəli, mən onunla əlaqələndirirəm. Başqa bir vasitə heç vaxt ola bilməz, nə də yozla da bilməz. Hətta hüquq mühafizə sistemləri bunu başqa istiqamətlərə yönəltsələr də, və yaxud da bəzi dırnaqarası telekanallar, mən özüm izləyə bilmirəm, o şərait yoxdur. Mənə vasitələr çatdırırlar. Və bunu kimisə üstünə, və yaxud da mən eşitdim ki, biz gülməlidir, yəni və yaxud da hansısa bir siyasi don geyindirirlər. Yəni, bu lazım deyil. Mən bilirəm ki, kimlərdir və məhz bununla əlaqədərdir. Başqa heç, yəni, ən azından 7-ci polis bölməsi bu işi örtbasır elədirsə və cinayət işi açmaq fikri olmadısa...
Döyülmək məsələsi.
Evet, döyülmək məsələsi. Məhz həmin izlər oradan gəlir və bunlar da məhz hüquq mühafizə sistemləri bu şəraiti yaratdılar ki, elə mən də ən azından bıçaqlan. Bu mənim üçün ölmə bərabərdir. Başı bəlalı zeytunluq bağı budur. Məsələ də budur. Yuxarıdakılar da bilirlər ki, və demirlər ölkənin Bakı əhalisi bilir ki, zeytunluq ərazisi kim aiddir və ya da oranı kim məhv eləyir. Bu da açıq aydın bilinir.
O vaxtı sən fevralın 22-sində zeytunluq bağının şəklini çəkmək istəyirdin.
Bəli, ərazidə reportaj aparırdım. Yəni, şəklini çəkmişəm və fakt mən orada döyüblər vəhşicəsinə. Orada mən boğurdular, sürüyürdülər. Yəni, hətta mən necə döyüblər, orta məktəbli uşaqlar tərəfindən telefonla çəkilib kadrdır. Yəni, şəkildir kadrdır. Bunu da mən təqdim eləmişəm. Bütün faktları mən polis mühafizə sisteminə təqdim eləmişəm, amma buna baxmayaraq bugünə qədər cinayət işi açmıyıq və hətta örtbasır eləyiblər.
Dinləyicimizə xatırladım ki, burada palatada Aqilin anası da əyləşib. Nədir ana, necə? Nədir fikriniz?
İstəyirəm ki, balamın qanı yerdə qalmasın. Bunu demək istəyirəm. Bütün işdə düzgün görürsün, düzgün həll edilsin. Başqa sözüm yoxdur.
Məsələn, deyirlər, məişət məsələsi ola bilər. Aqilin bir kimlənsə davası, dalaşı olub.
Heç bir vaxt ola bilməz. Heç bir vaxtda elə bir şey ola bilməz.
Məşhurlaşıb bütün Amerikadan tutmuş Avropaya qədər hamı qıldın danışır.
Hər bir bilməli övladlar.
Nə deyirsiniz indi? Olsun jurnalist bundan sonra. İcazı verəcəksiniz.
Özünü versə borcdur. O işə özü baxar. Həcür rəis deyər, elə davam etdirər.
Nə fikirləşirsiniz? Sizcə o məqsədi öldürmək idi, yoxsa qorxuzmaq idi, ya nəsə yaralamaq idi?
Qorxuzmaq olsa mənim ayağımdan vurardı və yaxud da başqa qolumdan və ya da qarnımdan vurardı və müxtəlif. Yəni, burada məhz öldürməkdir və...
Zeytun bağlarında nə görmüşdünüz ki, o adamlar qorxub ki, zeytun bağından belə bir şey yayılsa, yəni istəməyiblər ki, bu məlumat yayılsın?
Bir yandan şəhərin mərkəzində, bu boyda ərazidə zeytunluğu, yaşıllıq, meşə zolağını qırırlar, göz yandırırlar, yəni bunlar... Bunu görməmək mümkün idi və bundan reportaj hazırlayırdım. Böyük meşə zolağı da məhv ediblər.
Palatan qabağında polislər var. Bütün günü keşik çəkirlər burada da.
Hə, bütün günü keşik çəkirlər. Mən indirəm, mənasız sayıram. Mən ailəm buradadır, mən nə edə bilərlər. Keşik çəkən idi, mən izləyirdilər məni. Mən bununla bağlı ambutsmanı da və 7-ci polis bölməsində də mən dəfələrlə müraciət etmişəm. İşdən çıxanda mənim təhlükəsizliyimi onda qoruyardılar. Bir şey məni zərbə indiriblər. Bundan sonra mən nə təhlükəsizlik bazlıqdır. Yəni, mənasız sayıram. Yəni, bunlar bir növ vasitəçi adamlardır və görürəm. Yəni, kiməsə şərait yaradırlar bunlar, kimlərəsə.
Nədir qərarın? Jurnalistika bundan sonra tamam yoxsa davam?
Davam. Yəni, deyir, geriyə yol yoxdur. Yəni, mən bu seçmişəmsə, azadlıqla fəxr edirəm. Doğrudan deyirəm, mən azadlığı, doğrudan azadlıqdır.
Biz sağal deyirik, yazılarını oxuyaq. Hələlik, yastığın yüngül olsun.
Jurnalistikaya davam, biz də verilişə davam.
Bu Aqil Xəlil idi, xatırladım sizi. Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış müxbiri, onu bir neçə gün qabaq naməlum şəxslər bıçaqlanmışdılar. Mən ondan Musa Nağıyvanla klinikada görüşmüşdüm, bugün o xəstəxanadan çıxmalıdır.
Növbəti mövzumuz İranda parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Seçkilər keçirilib və nəticələr məlumdur.
Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq, İrandan son xəbərlər çatdırsın.
İran rəsmi informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə İran məclisinin seçkinin birinci mərhələsində prezident Əhməd Nicədə qarşı çıxan islahatçı düşərgənin nümayəndələri cəmi 30 yer qazanıblar. Onun tərəfdarları olan mühafizəkarlar isə 67, daha 42 yer siyasi meyilləri hələli dəqiq məlum olmayan müstəqil namizədlərin payına düşüb. İslahatçı düşərgəsinin liderləri deyirlər ki, müstəqil namizədlərin azı 14-ü islahat meyilli olduğundan onların bloku parlamentdə 44 yerə malikdir. Bu məlumat doğrudursa, islahat pərəst deputatların yeni parlamentdə sayı elə təxminən köhnə məclisdə olduğuna bərabər olacaq. Associated Press agentliyinin məlumatına görə isə seçkinin birinci mərhələsində qələbəsi üçün tələb olunan sayda səs toplaya bilməyən onlarca namizədin taliyi aprel ayında nəzərdə tutulan ikinci mərhələdə müəyyənləşəcək. Ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyi seçkidə iştirak etdiklərinə görə İran seçicilərinə minnətdarlığını bildirərək deyib ki, bununla İranlılar ABŞ-ın seçkini etibardan salmaq cəhətini puç etdilər. Taxilişlər Naziri Məhəmməd Əli Hüseyni Tehranda jurnalistlər qarşısında çıxışında təxminən Ayətullah Xameneyinin bu dediklərini təkrarlayaraq həmçinin mühafizəkarların qələbəsini xalqın onlara inamı ilə izah edib.
Qətən bazəndə əsli in intixabat.
Şübhəsiz ki, Birləşmiş Ştatlar bu seçkidə yeganə məqlub tərəfdir. Əsl qaliblər isə xalq kütləsi ilə gənclərimizdir.
Cəvanan məmləkətimiz budur.
Avropa Birliyi İran məclisinə seçkilərin qeyri-azad və ədalətsiz keçirildiyini bəyan edib. ABŞ Dövlət Departamenti seçkilərin bütün namizədlərə səs verməyə imkanı olmadığını qeyd edərək, seçki nəticələrinin qabaqcadan müəyyənləşdirildiyini bildirib. İran islahatçıları və müstəqil müşahidəçilər deyirlər ki, nüfuzlu mühafizlər şurası İslam dini və İslam inqilabına yetərsiz sədaqəti bəhanəsi ilə 1700 nəfərə yaxın mötədil siyasətçi namizədin iştirakinə icazə vermədiyindən seçkini ədalətli ya azad saymaq olmaz. İslahatçılar koalisiyasının sözçüsü Abdullah Nəsiri islahatçıların İslam Respublikasına dəyişiklik gətirmək ümidi ilə parlamentdə iştirak etməyə əzmində olduğunu bildirib. Bu mərhələdə namizədlərimizin hər biri hətta ən çətin maneələrlə üzləşsə və hüquqlarından məhrum ediləcəyini bilsə belə, parlamentin işində iştirak etməkdən imtina etməyəcək. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, mühafizəkarların seçkidə uğurlarına baxmayaraq, Prezident Əhməd Nicadın yeni parlamentlə problemləri əvvəlkinə nisbətən daha çox ola bilər. Nüvə danışıqlarında İran nümayəndə heyətinin keçmiş başçısı Əli Laricəninin daha mötədil tərəfdarları ilə Prezidenti dəstəkləyən qatı mühafizəkar cinah arasındakı ziddiyyətlər, gələn ilin prezident seçkisində Əhməd Nicadə qarşı mühafizəkar düşərgədə müqavimət yaranmasına apara bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajına qulaq asdıq. Bu bizim bugünə axırıncı reportajımız idi. Əsas xəbər başlıqları. Moskva hesab edir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi ancaq Bakının marağına cavab verir, Ermənistanın yox. Azərbaycan tərəfi isə deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini etibarında zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcü xalqını Rusiyaya qarşı birləşməyə çağırıb.
Tibetdə baş verənlərdən sonra ölkənin mühafizədəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə müraciət üçün yardım istəyib.
Və dollar yenidən ucuzlaşmağa başlayıb. İndi 1 dollar, 1 avro, 1 tam onda 158 dollardır. 1 dollar 58 sentədir. Azərbaycanda isə xatırladım ki, 1 dollar indi 84 qəpikdir manata nəzərən məzənnəsi.
Hava proqnozunda xatırladaq. Ülviyə, bugün Bakıda gündüz 14 dərəcə, axşam 8 dərəcə. Müsbət iş olacaq.
Hava bulutlu keçəcəkdir bugünə sinoptiklər Bakıya. Biz də sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırıq. Sağ olun bu səhərdə bizi seçdiyinizə görə.
Uğurlu həftə başlanğıcı.
Belə, bu səhər sizə xəbərlər bir çatdırdıq Ülviyyə Səcadə.
Və Əkbər Rafoğlu.
Hələlik, indi Azadlıq Radiosunun verilişləri tanımışlar rubrikasından davam edəcək. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Amma xatırladım ki, bu müsahibə Qənimət Zahid həbs olunmamışdan əvvəl yazılıb. İndi Qənimət Zahid xuliqanlıq ittihamı ilə həbsxanadadır. Ona 4 il iş kəsiblər. Görüşənə qədər saat 10 tamamda. Sağ olun.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında yaranmış problemlərə etiraz əlaməti olaraq 20 günə yaxın azlıq aksiyası keçirən bu adam vəziyyəti ağırlaşdıqdan sonra bir neçə gündə xəstəxanada, daha dəqiq desək 5 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində qalmalı oldu. Özünün dediyinə görə hazırda vəziyyəti nisbətən normallaşıb. Elə buna görə də onunla görüşüb söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Nə vaxtdan başlamışsınız jurnalistikaya?
Jurnalistikaya, səhv eləmirəmsə, elə 1990-cı ildən, universiteti bitirdiyim vaxtdan. O zaman Xalq Cəbhəsinin sədri rəhməti Əbülfəz bəy tələbnamə verdi universitetə ki, mənim təyinatımı Azadlıq qəzetinə versinlər. Və elə Azadlıq qəzetinə də təyinatla gəldim. İşləməyə başladım. Bir müddət müxbir, sonra şöbə müdürü, informasiya şöbəsinin müdürü, sonra siyasət şöbəsinin müdürü, sonra redaktor müavini və sonra redaktor.
Neçə yaşınız var idi onda?
90-cı ildə 27 yaşım vardı.
2000-ci ildə eləyir 37, 6 da üstünə gələndə 43.
Bəli, indi 43 yaşım var.
43 yaşında uzun müddətli bir aclıq aksiyası keçirdiniz.
Görünür, bu da lazımmış, bu da görünür, talimizi yazılmış. Əslində elə bir fəlakətli bir şey də yoxdur, aclıq aksiyasının özü ilə bağlı. Dünyada milyonlarla, yüz milyonlarla insan uzun müddətli, qısa müddətli aclıq keçirdir əlaçsızlıqdan. Amma bu aksiya bir siyasi etiraz aksiyasıydı. Ədalətsiz qərarlara etiraz bildirmək üçün atılmış bir adım idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə etiraz aksiyalarına ehtiyac olur.
Bax, Qərbət bəy, deyirsiniz ki, ədalətsiz qərara etiraz olaraq bu aclıq aksiyası idi. Bax, necə fikirləşirsiniz? Obyektiv gəlin düşünək. Qərar siz duran yerdən ədalətsiz görünürmü, yoxsa ümumiyyətlə ədalətsizdir?
Mən istənilən adamla, istənilən oponentlə bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmağa, mübahisə etməyə hazıram. Və belə hesab edirəm ki, bu qərar nəinki ədalətsiz idi, hətta bir qədər ədalətsizliyinə yanaşı, eyni zamanda qaba bir qərar idi. Azadlıq qəzeti həmin Xaqani 33 ünvanındakı binada 1992-ci ildən yerləşmişdi və Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə. Bu bina Azərbaycan dövlətinin qanunu çərçivəsində ya özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi, ya da binanı məskunlaşdıran kollektivlə müqavilə bağlanmalı idi, icarə müqaviləsi. Biz dəfələrlə müraciət etsək də həmin bu əmlak komitəsi yaranandan sonra ki, bizlə ya müqavilə bağlasınlar, ya binanı özəlləşdirməyə çıxarılsınlar, Bütün hallarda etiraz olub. Eyni müraciətləri binada yerləşən Turan İnformasiya Agentliyi də dəfələrlə etmişdi, amma onlara da rədd cavab verilmişdi. Hətta mənim yadımdadır ki, bir dəfə bizə elə açıq şəkildə də bildirmişdilər ki, bu bina elə özəlləşdirilmiş bina sayılır və sizin balansınızdadır, onu özəlləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Zaten sənədlərə əsasən də bunu söyləmək mümkün idi. Və mənim bildiyimə görə hətta bu bina bizə verilənə qədər heç bir dövlət orqanının balansında da olmayıb. Bu bina necə ki 1912-ci ildə tikilib, sonra Sovet hökumət qurulandan sonra bir müddət səhv eləmirəmsə mərkəzi boşdur. Sonra müharibə dövründə deyəsən bir qospitalda orada yerləşdirilib müvəqqəti, sonra hansısa orta məktəb kimi istifadə olunub və nəhayət müəllimləri təkmilləşdirmək institutu kimi. Amma heç bir halda bu bina hər hansı dövlət orqanının balansında olmayıb və bu, bizə verilən ilk sərəncam idi ki, bina bizim elə mülkiyyətimiz sayılırdı, yəni redaksiyanın mülkiyyəti sayılırdı. Başqa tərəfdən, bu qərarın ədalətsizliyini və qabalığını görmək üçün elə bir müddət gözləmək də lazımdır. İndi güya həmin binanı müəllimləri təkmilləşdirmək institutuna veriblər, amma bir neçə müddətdən sonra ola bilsin, bir neçə ay olacaq, ola bilsin, yarım il olacaq, bizim hamımızın gözümüzün qabağında həmin binanı hansısa bir mafiyoza satacaqlar və onun yerində nəsə başqa bir proyekt hər halda həyata keçiriləcək.
Amma pis bina deyil, öz aramızda. Çünki mən dəfələrdə orada olmuşam, həyəti var, çarhoz, başqa şeylər. Sizcə o binanın qiyməti təxminən neçə olar?
Normal orta bazar qiyməti ilə 5-7 milyon dollar arası o binanın qiymətinin olduğunu deyirlər.
Yəni, yer də burada nəzərə alınır da?
Təbii, yerə görədir. Yəqin ki, şəhərin qırağında elə bir binanın elə yüksək qiymət olmazdı.
Deyək ki, bu hadisə baş verdi, sizi binadan çıxartdılar və qərar, deyirsiniz, ədalətsiz oldu. Özünüz özlüyünüzdə fikirləşirsinizmi ki, məsələn, deyək ki, qəzet olaraq, yəni binanı öz haqqı sayan adam olaraq, siz də bəlkə nəyəsə bir yanlışlıq eləmişsiniz ki, vəziyyət belə hala gəlib, yoxsa yox?
Mən bilmirəm, biz nə yanlışlıq eləyə bilərdik ki, düzdür, bu hökumət məhkəmədən əvvəl hökumət adamları müxtəlif bəyanatlar verdilər və belə bəyanatlardan biri mənim də xatirimdədir ki, güya biz binadan səmərəli istifadə etmirik. Bu binanı biz məskunlaşdıranda ora çox pis gündə idi, çox bərbad vəziyyətdə idi. Binanın həyətindən tutmuş otaqlarına qədər. Binaya dərhal köçəndə və ondan sonraki illərdə müxtəlif vaxtlarda biz orada doğrudan doğruya çox ciddi təmir işləri aparmışdıq. Buna baxmayaraq hələ bu axıra, belə demək ki, mümkündürsə təmirə ehtiyacı olmayan bina sayılmırdı. Təbii ki, onu yenə də davamlı olaraq, hətta bəlkə bir əsaslı təmirə ehtiyacı olan bir binaydı. Amma biz hər halda o binaya xeyli əziyyət və xeyli xərc qoymuşduq öz binamız kimi. Güman eləmirdik və yaxud da ağlımıza gətirmək istəmirdik bəlkə də ki, nə vaxtsa hansısa bir biznesmen və yaxud hansısa hökumətin içində yerləşmiş hansısa bir mafiyozun bu binaya da bir gözü düşəcək və bizim əlimizdən almaq fikrinə düşəcəklər. Baxmayaraq ki, prezident vardı. Mən bildiyimə görə hətta Heydər Əliyevin sağlığında iki dəfə belə cəhd olmuşdu həmin binanı almaq üçün 94-95-96-cı illərdə. Amma o zaman hökumət geri çəkilmişdi, bizim haqqımızı tanımışdı həmin bina üçün.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qənimət bəy, bax, o dediniz ki, bayaqları kiməsə binanı satacaqlar, yəni burada maraq binadan hansısa bir formada mülkiyyət şəklində istifadə eləmək və yaxud hansısa biznes, yəni pul gətirə bir yerə çevirmək istəyirlər, əgələ alırlarsa sözsüz ki. Onda bu, belə də fikirlər səslənir, siz də dəfələrlə demişsiniz ki, söz azadlığını müdafiə edirsiniz, yəni azlıq aksiyası keçirməyin özü təkcə bina məsələsi deyil, söz azadlığına qarşı baskıya etiraz əlamətidir. Onda burada yəni pul marağıdırmı, yoxsa söz azadlığına baskıdırmı? Yəni bunları necə əlaqələndirmək olar?
Bilirsiniz, ilk növbədə hər ikisi elə bir yerdə tətbiq olunur bu anormallıqların. Azərbaycanda bir siyasi hakimiyyətin olduğunu mən düşünmürəm. Azərbaycanda bir siyasətə qətiyyən dəxli olmayan bir qangster qrupu sadəcə olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirdib və həmin mövqeydən də özünün iradəsini həm cəmiyyətin, xalqın üzərində tətbiq etməyə məşğuldur. Və bu iradə tətbiq olunarkən heç bir qanun nəzərə alınmır. Baxın, Azərbaycanın bugün məhkəmələri həmin bərbat gündədir. Niyə görə bərbat gündədir? Ona görə ki, qanunsuz sifarişləri yerinə yetirməklə məşğuldur. Qanunsuz sifarişlərin, qanunsuz göstərişlərin bu qədər total şəkil aldığı bir ölkədə siyasi hakimiyyətin olduğu deyilməz və ağla gətirilməz belə. Çünki belə bir siyasi hakimiyyət faktiki olaraq Azərbaycanda yoxdur. Söz azadlığına təbii ki, bir baskıdır. O baxımdan ki, azadlığı biz azadlığın işçiləri olaraq, əməkdaşları olaraq yox, cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinə daxil olan adamlar azadlıq qəzetində, Turan agentliyini də Azərbaycanda söz azadlığının hətta simvolları kimi identifikasiya edirlər. Və eyni zamanda burada çox ciddi bu binanın alınmasında maddi maraqlar güdülür. Nəyə görə? Bu binanın dövlət özəlləşdirilmə qiyməti indi 70.000-100.000 ABŞ dolları arasındadır və ondan yuxarıda deyil. Amma binanın yerləşdiyi yerin sadəcə olaraq bazar qiymətinin 5-7 milyon dollar arası qiymətinin olduğunu hər halda mütəxəssislər deyil, bu işlə məşğul olanlar bildirirlər. Burada söhbət həmin 5-7 milyonun eyni zamanda davasıdır. Ya bunu kiməsə satıb dərhal götürəcəklər, ya da sadəcə olaraq elə hakimiyyətin içində olan hansısa bir mafiyoz yüksək, belə deyək, ən yüksək dairədən bir razılıq əldə edərək həmin binanın yerində bir özü üçün biznes quracaq.
Bax, onda belə bir sual ortaya çıxır. Müxtəlif qəzetlər sizin rəhbərliyə elədiyiniz Azadlıq qəzetində yazırlar ki, deyək ki, dövləti idarə edən adamların kifayət qədər pulu var, bunların pulu o qədər çoxdur ki, hətta deyək seçkilərdə istifadə edirlər və s. və s. O qədər pulu olan adamların, deyək ki, hansısa bir 5-7 milyon nə dərəcədə bax, belə böyük bir qalmaqal yaratmaq üçün maraqlı?
Görünür, insanın hislətində bu da var. İnsanda bəzən deyirlər ki, insan bir sosiumun elementinə çevrilməyəndə və yaxud sosiumun elementi olmağı artıq yadırıyanda instinktlər işə düşür. İnsan sadəcə olaraq özün bioloji bir faktor kimi biruzə verir. Mən bir misal da seçə bilərəm. Məsələn, hər kəs bilir ki, bir canavar bəlkə bir həftədə və yaxud 2-3 günə bir qoyun yesə bəs edir. Amma bir canavar bir qoyun sürüsünə hücum eləyəndə bacardığı qədər daha çox qoyunu öldürür, sadəcə olaraq birini götürür, aparır. Yəni, varlanmaq ehtirası, pula olan, maddiyyata olan ehtiras da təxminən bununla müqayisə olunacaq bir şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Qənimət bəy, deməli noyabrın 24-ü aclığın belə desək sonuncu günü, yəni həmin gün sizi qərargahdan götürdülər, onda siz deyim ki, özünüzdə deyildiniz və təcili yardım maşını gəldi. Mən bildiyimə görə sonra mən dəqiqləşdirdim onu, Əflatun Amaşov özü öz yanından belə bir qərar verdi ki, axır sizlə razılaşdırmadan sizi oradan götürdülər. Getdiniz xəstəxanaya, sonra nəsə biraz dava, dərman yəqin ki, özünüzə gəldiniz və ailanda gördünüz ki, başqa bir hadisə də baş verib. Yəni, artıq siz orada olanda baş verirdi o hadisə, ANS telekanalı bağlayıblar. Nə düşündünüz həmin vaxt?
ANS-in bağlandığın mən həmin günü səhər-səhərdə eşitmişdim. Onda hələ təbii ki, huşum özümdə idi. Mən bilirdim ki, artıq belə bir qərar gözlənilir.
Yəni, səhər demişdilər ki, bağlanacaq.
Bəli, demişdilər ki, bağlanacaq bugün hətta. Və əslində həm ANS-in bağlanacağının, həm Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılacağı barədə qənaətlər artıq qətiləşmişdi. Elə təxminən mənim azlığa başladığım günlərdə və bəlkə də bir neçə gün əvvəl biz bilirdik ki, bu hər iki qoşa gəlməz hadisə baş verəcək. Ona görə də mən axşam eşitdim, yəni azlığın davam. Xəstəxanaya köçdüyüm gün axşam artıq saat təxminən 9 belə. Radələrində işitdim ki, azadlıqda tamamilə köçürüldü, bina boşaldıldı və ANS də bağlandı. Sadəcə olaraq mən bunu qabaqcadan gözlədiyimə görə təbii ki, məndə elə bir şok yaratmadı. Həm də axı mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Nələrin olacağını təsəvvür edən adam indi bəlkə izah eləsin, nə baş verir? Bax, telekanal bağlanır, qəzetlər, informasiya vasitələri yerindən çıxarılır. Həftənin üçüncü günü dövlət başçısı danışdı bu barədə ki, qanuna əməl olunmalıdır. Əgər qanun tələblərinə əməl olunacaqsa, deyək ANS telekanalı işləyə bilər, qəzetlərə də yer verilib. Amma bütün bunlarla bərabər, sizcə nə baş verir indi ölkədə?
Azərbaycanın Türkmənistanlaşdırılması prosesinə cəhd edən qüvvələr var və bu prosesi imkanlara çatsa, axıra qədər çatdırmaq istəyirlər. Yəni. Çünki ölkədə bilirsiniz, çox böyük məbləğdə pul ehtiyatlarının gələcəyi barədə proqnozlar verilir və artıq bu realdır. Həmin pullardan öz təsərrüfatlarını yaratmaq, genişləndirmək və inkişaf elətdirmək üçün mümbit bir şərait formalaşdırmaq istəyirlər. Bu proses baş verir. Eyni zamanda mən dövlət başçısının bu məsələlərlə bağlı göstərdiyi münasibəti təbii ki, tamamilə qeyri-səmimi bir şey hesab edirəm. Dövlət başçısı bütün beynəlxalq aləmi silkələyən, bütün yerli və beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrildiyi anda bu məsələyə münasibət bildirməli idi. Başqa tərəfdən, əgər dövlət başçısı istəyirsə ki, ölkədə qanunlara əməl olunsun, o halda özünün ən yaxın ətrafında yerləşərək Azərbaycanda qanunları hər gün pozan, hər gün yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını tapdalayan adamlara dur deməyi bacarmalıdır.
Deyək ki, müxalifət düşərgəsində olan bir sıra partiyaların məsələyə münasibəti aydındır, redaktorların münasibəti aydın idi. Mən də həmin tədbirlərdə iştirak edirdim, sözsüz ki, informasiya əldə etmək məqsədi ilə. Beynəlxalq təşkilatlar var idi, hətta o bina boşaldılarkən də orada adamlar var idi, müxtəlif səfirliklərdən, təşkilatlardan. Ümumiyyətlə, bu prosesin özündə də nə gözləyirdiniz, amma nə olmadı, bax deyək.
Açığı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra mən beynəlxalq təşkilatlardan konstruktiv mövqe hiç gözləmirəm də. Mənə elə gəlir ki, bu təşkilatların çox böyük əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük səhavətlə ayırdığı rüşvət fondundan sadəcə olaraq öz paylarını götürmək üçün qayğılıdırlar. Nəinki Azərbaycanda demokratiyanın geri dönməz xarakteri almasında. Çox təəssüf ki, bütün baş verən hadisələrin sonunda ta 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bir çox iri dövlətlərin səfirlikləri də bilərəkdən ya bilməyərəkdən özlərini bu çirkab kampaniyasının içərisinə atıblar. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanda pasiv ictimai rəy hər hansı beynəlxalq təşkilatı, hər hansı dövlətin buradakı diplomatik missiyasının o qədər də narahat etməyəcək səviyyədə problemi olsun. Amma mən sizə əmin edirəm ki, o gün uzaqda deyil ki, həmin pasiv narazı ictimai rəyi günün birində çox fəal şəkildə prosesləri müəyyənləşdirən zaman həmin dövlətlərin özləri hansı səhvlərə yol verdiklərinin fərqində olacaqlar. Mən xəstəxanada olduğum günlərdə xarici səfirliklərdən birinin nümayəndəsi mənim yanıma gəlmişdi. Və mən orada da elə mövqeyimi bildirdim ki, əgər siz Azərbaycanda yeni bir Səddam Hüseyin rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, yeni bir İran rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, bundan ötürü səfirin iki gündən bir prezidentin qapısını kəstirməyi, prezidentin qəbulunda olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq kənardan seyr etmək bəs eləyər, çünki onsuz da Azərbaycanda həmin proses gedir. Beynəlxalq təşkilatların yalnız o qismindən, o qisminin çox sərt və kəskin reaksiyasından mən narazıyam ki, həmin təşkilatlar qeyri-hökumət təşkilatlarıdır.
Qənimət bəy, bax, deməli sizin fikrinizdən belə aydın oldu ki, hakimiyyət ölkəni Türkmenistanlaşdırmaq istəyir, siz belə dediniz. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti sizə əvvəldən aydın idi, 2003-ün prezident seçkiləri və s. Mən çıxış edərək, eyni zamanda hələ ki, ictimaiyyətdə pasivdir. Onda bax, azlıq eləmək nəyə lazım idi?
Bilirsiniz, əgər hətta bütün şərtlər belə yoxdursa, hətta etiraz eləmək, eləməyin bəri başdan nəticəsizliyi tamamilə açıq şəkildə, çılpaq şəkildə bir ekran əsəri kimi insanın gözünün qarşısından keçirsə belə etiraz eləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin bir var pasiv etiraz potensialı, bir də var ki, ayrı-ayrı adamların və yaxud ayrı-ayrı belə deyək, sosial qrupların fəal etiraz daşıyıcısı olmağı. Mən özümü pasiv narazılardan saymıram. Mən hesab edirəm ki, mənim bir vətəndaş olaraq borcumdur istənilən zaman, istənilən haqsızlığın üzərinə getmək. Üstəlik, bunu bizdən peşə fəaliyyətimiz də tələb edir. Biz, əgər Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edən fəal jurnalistikanın ön sıralarındayıqsa, hökmən fəal addımları atmağa çalışmalıyıq.
Qənimət bəy, bax, ANS telekanalının rəhbərlərinin hazırda hüquq mühafizə orqanları dəvət edirlər. Bizdə olan məlumatlara görə dəvət edib müəyyən söhbətlər aparırlar onlarla. Sözsüz ki, bu insan üçün narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Adamı çağırırlar və bu hər halda yaxşı nəsə vəd eləmir. Sizi necə çağırıblar yoxsa yox harasa?
Mənim zaten məhkəmələrim onsuz da davam edir də. Elə bu bina ilə bağlı qalmaqalı yaranan günlərdən artıq 3 aya yaxındır ki, bizim yolumuz elə hər gün məhkəmədən keçir. 300 min dollara qədər bizim cəriməmiz var. Hətta mən bildiyimə görə bu son günlər bir başqa məsələyə də baxmalıdırlar. Kiminsə, bilmirəm, xüsusi ittiham qaydasında mənim həbsimi tələb edən birisinin iddiası əsasında hətta mənim həbs olunmağım da güya hansısa məhkəmə işinin predimetidir. Bütün bunlar mənə hərdən çox acınacaqlı olsa da hərdən mənə o qədər gülməli görür ki, Mən bu insanların sadəcə miskinliyini acıyıram.
Qənimət bəy, uzun müddətli azlıq insan orqanizm üçün, insanın özü üçün sözsüz ki, təhlükə idi və həmin vaxtda o partiya rəhbərləri, redaktorlar sizdən xahiş eləyəndə ki, azlığı dayandırın, qonşu otaqda onlar sizin hər an həyatınızı itirəcəyindən narahatçılıq ifadə edirdilər. Amma bir maraqlı sual da çıxırdı ortaya. Deyək ki, sizin başınıza bir iş gəlsəydi, kimlər başsız qalırdı?
Öncə onu demək istəyirəm ki, doğrudan insan həmin anlarda bir inatkarlıq yaşayır. Yəni, azlıq aksiyasının müəyyən mərhələsindən sonra belə deyək ki, məsələn, bir həftədən sonra. Hətta həmin ərəfədə insan ən pis nəticəni də özü üçün proqnozlaşdıra bilir. Yəni, ölüm də ola bilər şəklində. Və üstəlik, mənə elə gəlir ki, məndən ötürü nigaran qalanlar təkcə ailə üzvlərim olmayacaqdı. Hər halda bir qədər təvazökarlıqdan kənar da olsa, mən bu cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi üçün nə demək olduğumu, bir azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidin cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün nə demək olduğumun fərqindəyəm. Təbii, mən ölsəydim, bir xeyli adamlar narahat olardılar. Özlərində həmin narahatçılığı hiss edərdilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin İçərisindən çıxmış elə tullandılar da tapıldı ki, hətta bu azlıq aksiyasına bir qara yaxmaq istəyənlər oldu. Mən buna da çox təəssüf edirəm. Biz ölkədə siyasi mübarizə ola bilər, siyasi apanentlik etmək olar. Bu istənilən ölkənin taleyində, cəmiyyətin taleyində belə tendensiyalar var və həmişə də olacaq. Çünki bu bir mübarizədir. Mübarizəsiz dünya və cəmiyyət təsəvvür olunmaz, bu ölü cəmiyyətdir. Amma sadəcə olaraq qeyri-bəşəri və vicdansız casına özünün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox ləyaqətsiz hərəkətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, Qənimət bəy, indi o məsələyə toxundunuz, mən də bir sual verim sizə. Siz azadlıq eləyirdiniz və telekanalların biri sonra belə fikirlər səsləndirdi ki, siz həmin vaxt çörək də yeyirmişsiniz, araya salıb, hətta spirtli içki də qəbul eləyirmişsiniz. Yəni, gününüzü pis keçirmişsiniz. İndi bu nə dərəcədə haqlıdır, haqsızdır, bunu sözsüz ki, biz deyə bilmərik, bunu siz bilirsiniz və o kanal bilir. Amma doğrudan mı belə düşünürlər, yoxsa buna hansısa səbəb var bu cür məlumatlar yayılmaq?
Yox, bu insanlar özləri də bilirlər ki, onlar böhtən atırlar. Hətta mənə bir qədər təskinlik verən odur ki, həmin insanların özləri öz ittihamlarının qondarma olduqlarını, sadəcə olaraq sifarişli bir ittiham olduqlarını bilirlər. Mən yer gəlmişkən həmin ittihamların içində də, eyni ünvandan gələn ittihamların içində də bir ziddiyyəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlcə deyirdilər ki, onu Əli Kərəmli qoymur çörək yesin. Sonra artıq dünya başladılar, yox, sən demə, o gizlicə yeyirmiş, amma bilirsiniz, mən keçmə heç nəyə sübut eləmək istəmirəm təbii ki, amma 16 gün ərzində bir 7-8 kilo insan arıqlayırsa, deməli o həqiqətən nəsə yemirmiş. Ağrılar insanın özü ilə, insan öz ağrılarının özü daşıyır, amma bir vizual belə deyək, effekt də var. Həmin effektin qarşısında dayanmaq çətindir.
Həftənin ikinci günü idi, mən evə getdim və həvəslə gözləyirdim ki, həmin günlər bilirsiniz, ikinci, üçüncü, dördüncü günlər futbol. Avropa kubokları yarışlar verirlər və həvəsinə dedim ki, indi birazdan futbol olar, futbola baxaram. Evdə mənə dedilər ki, INS telekanalı işləm bir sənə arada futbola baxmaq istəyirsən, INS kanalı verirdi həmin futbolu və mən nəsə özümdə bir çatışmamazlıq hiss elədim. Sizin üçün indi nə çatmır?
Mən birinci çox qəbildən olan adamlardanam ki, mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmır. Həmişə nəsə çatmır, çünki əgər narazı olduğun bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, hökmən nələrinsə daha yaxşı olmasını istəyirsən. Amma konkret bizim bu sözü, azad sözlərinə cəmiyyətdə baskıların olduğu, xüsusilə bu boyda itkilərin olduğu bir zamanda insan doğrudan doğruya nəyinsə çatmadığını hiss eləyir. Elə mən aynısı məsələn yerin teçsə, özüm üçün satmadığın yox, hər halda mənlə əlaqəlisi olan yüzlərlə insan üçün satmadığını hiss edirəm. Zəngləşirlər, təmas qururuq, gəlirlər, evə deyirlər belə və söhbətlər bir qadılar bundan gedir ki, artıq Azərbaycan telemekanında belə deyə, operativ xəbər və obyektiv hər halda müəyyən dərəcədə olsa obyektiv xəbər almaq, tutmaq imkanı yoxdur. Qəzetlər onu ödəmir. Üstəlik Azadlıq qəzetinin biz tirajın maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmışıq həmin o ədalətsiz məhkəmə qərarlarına görə ki, xərci hər halda borcundan heç olmasa bir üç qat artıq olmasın, bir qat artıq olsun deyə nə qədərsə. Cəmiyyətdə təbii informasiya çatmır və bu çox dəhşətli hadisədir.
Bundan sonra nə etməli? İşləmək yoxsa hansısa durğunluq və yaxud ümitsizlik?
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam eləməsələr ölərlər.